Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Creative Habit, Learn It and Use It for Life ni Twyla Tarp ay isang praktikal na aklat tungkol sa paglinang ng pagkamalikhain sa pamamagitan ng regular na gawain, paghahanda at disiplina. Si Tarp ay isang kilalang Amerikanang koreografo na may mahabang karanasan sa pagbuo ng mga sayaw, pagtatanghal at iba pang malikhaing proyekto. Hindi niya inilalarawan ang creativity bilang bihira o misteryosong talento na biglang dumarating. Sa halip, ipinapakita niyang ito ay proseso na maaring sanayin ng artist, profesional, negosyante, guro, estudyante at sino mang kailangang bumuo ng bagong ideya. Pinagsasama ng libro ang mga obserbasyon mula sa kanyang trabaho at 32 pagsasanay na maaaring gawin sa araw-araw. Tinutugunan nito ang karaniwang problema ng blangkong pahina, kawalan ng direksyon, kalat na ideya, at pagkapit sa root. Ang layunin nito ay gawing mas maaasahan ang malikhaing paggawa, hindi sa paghihintay ng inspirasyon, kundi sa pagbuo ng mga sistemang handang sumalo rito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagkamalikhain bilang gawi. Hindi bigla ang inspirasyon, pangunahing argumento ni Tharp, na ang pagkamalikhain ay hindi lamang regalo ng likas na talento. Para sa kanya, mas nagiging posible ang mahusay na ideya kapag may paulit-ulit na paghahanda, malinaw na ritual, at kahandaang magtrabaho kahit wala pang malinaw na sagot. Mahalaga ito dahil maraming tao ang napapahinto sa paniwalang kailangan munang maramdaman ng inspirasyon bago magsimula. Binabaligtad ng libro ang ayos na iyon. Magsimula muna sa gawain at ang mga kondisyon para sa ideya ay mas malamang na lumitaw habang nagtatrabaho. Ang ganitong pananaw ay kapaki-pakinabang hindi lamang sa sayaw o sining. Halimbawa, ang isang manunulat ay maaring maglaan ng takdang oras para magtala ng obserbasyon. Ang isang guro ay maaring magtipon ng mga halimbawa bago magdisenyo ng aralin. Ang isang maliit na negosyante sa Pilipinas ay maaring magsuri ng aktual na pangangailangan ng customer bago gumawa ng bagong alok. Hindi garantiya ng ritual ang mahusay na resulta, ngunit binabawasan ito ang pagdepende sa pabago-bagong damdamin. Mahalaga ring tandaan na ang disiplina kay Tharp ay hindi kabaligtaran ng kalayaan. Ito ang balangkas na nagbibigay ng lugar para sa eksperimento. Kapag nakasanayan ang pagharap sa trabaho, hindi na bawat simula ay parang pagsusulit sa sariling talento. Nagiging bahagi ito ng normal na proseso ng paglikha. Ikalawa, paghahanda at pagmamasid bilang pinagmumula ng materyal, binibigyang diin ng The Creative Habit na hindi nagmumula sa kawalan ang mga ideya. Kailangan ng malikhaing tao ng materyal tulad ng mga nakita, narinig, nabasa, naranasan at naitalang detalye. Sa pagsasanay na Where's Your Pencil, hinihikayat ni Tharp ang aktibong pagmamasid at agarang pagtatala. Ang simpleng kilos na ito ay mahalaga dahil mabilis mawala ang maliliit na obserbasyon na maaaring maging simula ng konsepto sa ibang panahon. Hindi ito nangangahulugang dapat kopyahin ang paligid. Ang punto ay sanaying makakita ng pattern, kontradiksyon, galaw, tunog o tanong na kadalasang nalalampasan. Sa kontekstong Pilipino, maaaring magsimula ang pagmamasid sa paraan ng pakikipag-usap sa palengke, ritmo ng biyahe, disenyo ng karatula o mga gawi sa isang barangay. Ang mga ito ay hindi automatikong nagiging obra, ngunit nagiging konkretong sangkap na maaaring suriin at pagdugtungin. Ipinapakita rin ng aklat na ang paghahanda ay paggalang sa aktual na paksa. Bago gumawa ng isang proyekto, kailangang malaman kung ano ang sinusubukang ipahayag at anong impormasyon ang kulang. Sa ganitong paraan, ang research at pagkolekta ng tala ay hindi sagabal sa spontaneity. Sila ang nagbibigay ng sapat na laman upang ang eksperimento ay maging may direksyon, sa halip na puro paghuhula. Ikatlo, pag-ayos ng materyales at paghanap sa spine ng proyekto. Isang natatanging praktikal na ideya sa libro ang pag-oorganisa ng materyales. Para kay Tharp, ang malikhaing trabaho ay hindi lang pagbuo ng ideya, kundi pagprotekta rin sa mga piraso nito laban sa pagkawala at kalituhan. Kilala ang kanyang paggamit ng kahon para sa bawat proyekto, kung saan maaaring ilagay ang mga tala, larawan, clipping, musika at iba pang sanggunian. Ang kahon ay hindi mahiwagang teknik, isa itong pisikal na sistema na naglalagay ng hangganan at pagkakakilanlan sa isang proyektong maaaring malabo pa sa umpisa. Kaugnay nito ang paghahanap sa spine o pangunahing gulugod ng isang likha. Ito ang sentrong ideya, tanong o estrukturang nagdudugtong sa magkakaibang bahagi. Kung walang spine, maaaring maraming angkapa na panabik na detalye, ngunit hindi nagkakaroon ng malinaw na kabuuan. sa isang presentasyon, maaring ang spine ay isang mahalagang problemang sasagutin. Sa maikling pelikula, maaari itong pangunahing tunggalian. Sa isang community project, maaring ito ang tiyak na pangangailangan na dapat tugunan. Mahalaga ang prosesong ito dahil itinuturo nitong ang pagpili ay bahagi ng creativity. Hindi lahat ng nakolektang idea ay kailangang isama. Sa pagtingin sa spine, nasusuri kung aling material ang nagpapalakas sa layunin at alin ang nakalilihis dito. Nagiging mas malinaw ang paggawa, revision at pagpapasya. Ika-apat, mga ehersisyo laban sa root, kalat at takot sa pagsisimula. Hindi ipinapangako ni Tharp na mawawala ang creative block sa isang simpleng payo. Sa halip, nag-aalok siya ng maraming ehersisyo upang magkaroon ng magagamit na tugon kapag natigil ang proseso. Ang lakas ng paraang ito ay hindi iisa ang sanhi ng pagkabara. Minsan kulang ang material, minsan magulo ang isip, minsan masyadong malaki ang inaasahang unang hakbang, at minsan kailangan lamang baguhin ang uri ng kilos na ginagawa. Halimbawa, ang coins and chaos ay nakatuon sa pagbabalik ng kaayusan kapag magulo ang pakiramdam o pag-iisip. Ang do a verb ay nag-uudyok na magsimula sa isang kilos sa halip na manatili sa abstraktong pagnanais na maging creative. Ang build a bridge to the next day naman ay tumutukoy sa pag-aayos ng mental na kalat at paghahanda ng susunod na hakbang bago matapos ang araw. Magkaiba man ang mga pagsasanay, pareho silang naglalayong gawing mas maliit at mas konkretong problema ang pakiramdam ng pagkakatigil. May halaga ito sa mga mambabasang sanay ma-overwhelm sa laki ng proyekto. Sa halip na tanungin agad kung paano gagawa ng perpektong resulta, itinuturo ng libro na pumili ng susunod na magagawa ngayon, tulad ng magtala, mag-uri ng material, maglakad, o maglatag ng isang tanong. Ang paggalaw ang inuuna, saka nililinaw ang direksyon. Panghuli, pagsasanib ng isip at katawan sa aktual na paggawa. Dahil koreografo si Tharp, malinaw sa kanyang pamamaraan na ang pagkamalikain ay hindi lamang nangyayari sa loob ng isip. Ang katawan, galaw, kapaligiran, at pisikal na ritmo ng paggawa ay may papel sa pagbuo at pagsubok ng ideya. Ang do a verb ay isang mahalagang halimbawa ng prinsipyong ito. Sa halip na manatili sa pangalang tulad ng isang malaking konsepto o ambisyosong layunin, inililipat ang pansin sa pandiwa o sa aktual na gagawin. Ang pagbabago mula sa pag-iisip tungo sa pagkilos ay maaaring magbukas ng bagong paraan ng pagtingin. Hindi kailangan ng mambabasa na maging mananayaw upang magamit ito. Ang designer ay maaaring mag-sketch ng maraming bersyon. Ang chef ay maaaring sumubok ng maliit na pagbabago sa sangkap. Ang empleyado ay maaaring magbalangkas muna ng memo at saka rebisahin. Ang estudyante ay maaaring gumawa ng simpleng prototype bago magbigay ng malawak na paliwanag. Sa bawat kaso, ang ideya ay sinusuri sa pamamagitan ng paggawa, hindi lamang sa mental na pagpaplano. May practical ding implikasyon ito para sa mga taong nakaupo ng matagal sa harap ng screen. Kapag paulit-ulit ang parehong pagtingin sa problema, maaaring kailangan ang pagbabago ng kilos o lugar upang magkaroon ng sariwang input. Hindi ipinapalit ni Tharp ang aksyon sa pag-iisip. Ipinapakita niya na magkaibang katuwang ang isip at katawan at mas matibay ang malikhaing proseso kapag parehong ginagamit. Bilang pagtatapos, ang The Creative Habit ay pinakamainam para sa mga taong nais magkaroon ng mas sistematikong paraan ng paggawa ng ideya. Angkop ito sa mga manunulat, visual artist, musikero, guro, estudyante, creative professional at maging sa mga namamahala ng proyekto o maliit na negosyo. Magikinabang din ang mga taong madalas huminto dahil sa takot sa simula, kawalan ng inspirasyon o dami ng kailangang gawin. Hindi nito ipinapalagay na pare-pareho ang uri ng talento o trabaho ng lahat. Sa halip, nagbibigay ito ng mga proseso na maaring iangkop tulad ng pagtatala, pagbuo ng ritual, pag-ayos ng material at paghahati ng malaking problema sa mas malinaw na hakbang. Natatangi ang libro sa mga kaparehong gabay sa creativity dahil matatag ang diin nito sa craft at araw-araw na paggawa. Hindi ito pangunahing nakasandal sa ideya ng biglaang malikhaing paggising, positibong pag-iisip o pag-iihintay sa tamang emosyon. Ang pananaw ni Tharp ay hinubog ng aktual na pangangailangang maghanda at lumikha ng mga gawa para sa pagtatanghal. Dahil dito, ang mga payo ay kadalasang nakatuon sa pagharap sa material, oras, katawan at revision. May ilang mambabasa na maaring mas gusto ang mas malayang o espiritual na pagtingin sa creativity. Ngunit para sa naghahanap ng direkta at praktikal na balangkas, mahalaga ang aklat na ito. Ipinapakita nitong ang pagkamalikhain ay maaaring alagaan sa pamagitan ng mga gawi na inuulit, sinusuri at inaayos sa paglipas ng panahon. Kung gusto mong sumuporta Twyla Tarp, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.